Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Vi er avhengig av teknologi, og vi er avhengig av teknologikompetanse, og veldig mye av den IKT-teknologien som vi bruker i våre systemer, den utenlandsk, den kommer fra utlandet, så det veldig vanskelig å unngå at vi må alliere oss også med utenlandske selskaper for faktisk å ha kompetanse tilgjengelig på teknologien.
Du lytter til energidebatten. Sendingen produsert av Energy Partner i samband med Kraftsert og Vårtskom. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.
Da det en glede nok en gang å få ønske velkommen til Europower og energidebatten. Jeg heter Fredrik Kveen, jeg markedsjef og dagens programleder. Bak spakene sitter Sjur Kristian Aamodt, teknisk og kommersiell leder. Dere som i dag har vært og registrert dere på Zoom, dere kan stille spørsmål, og vi vil at dere skal stille spørsmål. Da får vi litt tilbakemeldinger også direkte fra deltakerne. Programmet blir også podcast. Alt vi sier blir tatt opp, og det kan du hente ned på din, der hvor du henter podcaster, uansett om det Spotify eller andre steder du lytter til dette. Energidebatten, den skal sette dagsorden, den skal ta pulsen på energibransjen, og så skal vi løfte debatten ut og litt høyere opp på samfunnsagendaen. I dag så skal vi snakke om beredskap og cybersecurity. Dette et tema hvor nett- og kraftverksjefer holder seg for ørene og synger la 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 la. Det litt som Voldemort i Harry Potter. Dette litt hysj-hysj, dette snakker vi ikke om, dette skummelt. Før jeg tar litt av bakteppet, så skal jeg presentere de dagens deltaker og debattanter. Da starter vi med Vårtskom, som har sendt sin kompetanse med Kristoffer König, Strategic Security Advisor. Så har vi Harald Næss fra Nasjonalt Cybersikkerhetssenter og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Han leder for rådgivning på det feltet. Så har vi da Kraftsert med Margrethe Raum, som daglig leder. Hver og en skal få lov å si litt om seg selv før vi starter. Og da starter vi med Kristoffer på Vårtskom. Kan du si litt om dere?
Kristoffer König. Jeg jobber som strategisk sikkerhetsrådgiver hos Vårtskom. Der har jeg vært i 11 år. Har jobbet noen og 20 år med cybersikkerhet. Vårtskom del av et nordisk konsern som heter Combitech, som blant annet jobber mye med energisektoren på nordisk nivå.
Ja. Harald?
Ja, mitt navn Harald Næss. Jeg jobber i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som leder for rådgivning på cybersenteret. Og min bakgrunn innenfor IT. Jeg egentlig en gammel IT-sjef med fartstid både fra finans og fra telekom blant annet. I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet så jobber vi med å forsøke å lage en samarbeidsarena hvor vi skal forsøke å bringe sammen både offentlig og privat virksomhet og være en hub som kan på en måte utveksle kompetanse og kunnskap om cybersecurity for å øke dette området og spre den kompetansen ut i det norske samfunnet.
Ja. Da har vi Kraftsert og Margrethe.
Ja. Jeg leder altså Kraftsert, som et ideelt selskap som jobber med cybersikkerhet i kraftbransjen og i selskaper med industrielle kontrollsystemer. Vi sektorvis responsmiljø for cyberhendelse i kraftbransjen, del av det sammen med NVE, og vi partner i cybersikkerhetssenteret. Vi ti personer som sitter på Bryn og har som medlemmer alt fra små kraftselskap til vann og avløp til de store petroleumsaktørene.
Ja, veldig bra. Da skal jeg si litt om bakteppet, hvorfor vi her i dag. Som nasjon så har vi i senere tiden, vi løper litt etter i stedet for å være i forkant. Og vi frykter at vi nok en gang blir etter snar i stedet for føre var. Og sittende regjering har stort sett nesten fått strykkarakter på alt som gjelder beredskap. Uansett om det smittevern, pandemi, terror, etc. Og vår bransje som driver med strøm, kanskje det viktigste i landet. Nettkraft, det defineres som kritisk infrastruktur. Har blitt angrepet nå flere ganger. Norsk Hydro har blitt angrepet, Volu har blitt angrepet, Storting, regjering har blitt angrepet. Ja. Finland sier at åpent ut at vi er under angrep. Da starter vi med deg, Kristoffer. Har dere hos dere sett noen forsøk på angrep?
Ja, vi har sett forsøk på angrep mot energisektoren. Og så har det jo vært et par caser nå i media. Volue, som ble angrepet. Tidligere SolarWinds. Så det bringer oss også da til supply chain attack, da. Så man angriper da leverandører som leverer til spesifikke sektorer.
Ja. Harald?
Ja, altså for det første så tror jeg det er viktig å understreke at dette er ikke noe som bare treffer Norge. Altså hele vår verden, den vestlige verden, angripes innenfor cyberdomene. Så cyberangrep, det er noe som treffer alle bransjer og alle sektorer. Men det er selvfølgelig spesielt alvorlig når det treffer kritisk infrastruktur, og kraft er jo en del av det. Men det treffer også andre ting. Det treffer offentlig forvaltning, det treffer helse, undervisning. Altså så cyber er ikke noe som bare treffer ett område. Det treffer bredt, og det treffer også internasjonalt.
Mm. Er det det?
Vi har jo sett en veldig oppsving i angrepsforsøk, eller angrep i siste, la oss si, 18 månedene. Mm. Og igjen så er det jo, dette er jo ikke unikt for Norge. Ikke unikt for sektoren, men vi er jo i indrefileten av kritisk infrastruktur, så det er ikke noe tvil om at kraftbransjen, vi må være litt mer på alerten enn de fleste.
Ja, vi kommer mye tilbake til dette. Vi skal ha en runde med liksom par kjappe spørsmål. I CERA, altså digitalisering og elektrifisering og veldig mye av det som skjer, som går på at vi skal spare penger. Vi skal snakke mye økonomi her i dag også. Begynner med deg, Kristoffer, blir AS Norge mer sårbar ved digitalisering og elektrifisering?
Jeg vil jo si det, så lenge man ikke er oppdatert og skjønner det trusselbildet som er der i dag. Mm. Vi ser jo på en del offentlige i anskaffelser og sånne ting at man prøver, men at man kanskje ikke har skjønt alvoren i det. Gjerne også at det utlyses konkurranser basert på faste rammer. Noe som eventuelt vil gi utfordringer for de leverandørene som skal levere her.
Ja. Ja, kommer tilbake på det. Har du noe tanker om
det
også?
Ja, altså digitalisering, det innebærer jo at vi flytter egentlig de tradisjonelle verdiene som kanskje føler og innelåst i stålskap og bak piggtrærer. Vi flytter dem ut til det digitale domenet. Og det er klart at det skaper sårbarheter så lenge det digitale domenet er relativt umodent på en del områder, og det er veldig mange aktører der ute som klarer å penetrere eller komme seg gjennom sikkerhetsmekanismer. Så det er en sårbarhet som en konsekvens av digitalisering, og at vi flytter våre verdier ut til det digitale rom.
Mm. Margrethe?
Ja, det er ikke noe tvil om at digitaliseringen fører til et bredere, hva skal vi si, en trusselflate. Men på den andre side så er det jo også det at man har også da en større mulighet til å faktisk oppdage angrep og trusselaktører, fordi de moderne systemene har en helt annen mulighet for den type altså deteksjon av angripere. Og det er ikke bare effektivisering og økonomi. Det er også snakk om robusthet og resiliens, og for eksempel sensorteknologi brukes jo til å gjøre nett, altså strømnett, mer robust. Men det er klart, produsentene av denne sensorteknologien, det er vel varierende modenhet, kan du si, på sikkerhet.
Det er jo ikke, jeg tror nesten alle som jobber med det dere gjør innenfor et selskap, blir beskyldt for å være litt bakstreversk. Det maser med tofaktor og sikkerhet. Det er litt sånn damteknologi og industrirevisjon som sånn hypefase hvor alt skal skje samtidig. Hvor er vi mest sårbare, Margrethe?
Ja, det kommer jo litt an på hva du ser på, hvilke konsekvens. fordi man vil fortsatt se at de aller fleste innbrudd, når du ser på de større sakene som har skjedd i det siste. Så SolarWinds hadde vel et elendig passord. En del av, og tverrsektorielt, så ser man jo at det er eksponerte tjenester på internett. Det er e-post som kompromitteres. Så kan man si at man er mest sårbar der, men det er jo ikke sikkert at konsekvensen er så stor. Så da vil jeg si at det aller mest alvorlige er på et eller annet vis tredjeparts sårbarhet.
Ja. Er du enig i det, Harald?
Ja, jeg synes jo eksempelet du nevner med SolarWinds er et veldig godt eksempel på en sårbarhet som henger, hvor det egentlig er verdikjeden som på en måte blir angrepet, og hvor da man bruker en underleverandør faktisk som en distributør av skadevare. Det er jo et eksempel på hvor du virkelig får stor effekt av liksom du har klart å komme deg inn et sted, og så får du en multiplikatoreffekt. Så helt klart at verdikjeder med komplekse, lange kjeder, hvor vi ikke selv har oversikt over alle komponenter, det er en sårbarhet. Og så er det et annet område hvor jeg tror at det kan være grunn til bekymring, og det er egentlig alle de stedene hvor vi har eldre systemer, gammeldagse systemer, som kanskje på en måte etter hvert blir koblet opp mot nyere løsninger, og så har man ikke god nok kontroll på denne infrastrukturen, man har kanskje ikke gode nok oppdateringer, slik at du kan ha gamle systemer som plutselig blir eksponert mot internettjenester. Det tror jeg også kan være et område man bør ha fokus på fremover.
Ja. Du hadde et innspill, Margrethe?
Ja, det var dette med eldre systemer som kobles nye. Jeg er helt enig i det. Og det kan man risikere å støtte på den problemstillingen, blant annet på grunn av bevegelsen i markedet, altså at nettselskap slås sammen. Og de har kanskje vært på to forskjellige punkter i utvikling. Kanskje de har forskjellig teknologi, og nå skal de altså slås sammen. Og da må man være varsom så man ikke snubler og åpner en flate.
Vi skal komme masse tilbake til disse tingene her. Er informasjonssikkerhet på agendaen i konsernledelsen i styrene rundt omkring i landet? Begynner med deg, Kristoffer.
I mine 20 år så har det vært en sterk bedring. Så noen steder, gjerne hos større virksomheter, så ser man at dette blir tatt alvorlig. Mens hos mindre virksomheter hvor man kanskje ikke har ressurser og sånne ting, så er i hvert fall min oppfattelse at det er i hvert fall ikke nok på agendaen.
Nei.
Og jeg tror det handler veldig mye om at man må ha litt ressurser, og man må også ha kompetanse for å forstå det trusselbildet som finnes der ute i dag.
Jeg kommer masse tilbake til dette, for jeg har ringt rundt til mange kraft- og energiselskaper og hørt litt. Harald?
Jeg tror det er i varierende grad. Hvis du ser på noe av de store selskapene i Norge, som generelt liksom Telenor, DNB, altså de store som har mye ressurser, så er dette åpenbart på agendaen. Men jeg tror at det kan være vanskelig å finne fokus og ressurser til det hos de mindre selskapene og SMB-markedet. Så jeg tror at det kanskje er en forskjell der, egentlig.
Ja, jeg har faktisk noen utrolig ferske tall. Det er NVE driver et prosjekt for å kartlegge sikkerhetstilstanden i kraftsektoren. Og det er nå hele 75% som faktisk sier at de vil ha rapportering på cybersikkerhetshendelser. Og det er klart, det er ikke det samme som å ha sikkerhet på agendaen til daglig, så det må være neste skritt. Men det at ledermøtet faktisk, at 75% vil ha rapportering om hendelser, er jo fremskritt, og i forbindelse med koronasituasjonen eller hjemmekontor da, så var det over 80% av ledelsen som mente at usikkerhet, eller hva skal jeg si, sårbarhet rundt hjemmekontor måtte på agendaen på opplæringssiden. Og det er jo imponerende. Det er klart, nå har vi holdt på i 18 måneder. Så.
Ja, men du kan si at 80% kan virke som imponerende, men samtidig så er det jo til stryk da, for de 20% som kanskje ikke har det på agendaen. Så hvem er det som har ansvaret for informasjonssikkerheten og dette til slutt i selskapet? Er det IT eller er det... Begynn med Harald.
Nei, altså jeg mener at det er jo ledelsen som har ansvaret. Og det må alltid være klart at det ledelse, toppledelse, styret som har det ansvaret. Så kan de delegere utøvelsen av det til enkelte deler av organisasjonen, men det alltid et topplederansvar å ha det ansvaret.
Ja. Hva tenker du, Kristoffer?
Ja, jeg helt enig. Både innen privat og offentlig sektor så det øverste ledelse, styret eventuelt, som har dette ansvaret. Det kanskje litt vanskelig egentlig å forstå det, men i noen lover og regler knyttet til hvordan du skal drive et selskap eller en organisasjon, så skal man jo ha forsvarlig drift. Og det å da ikke ha det oppe på styrenivå, så kan man begynne å diskutere det forsvarlig eller ikke når du har ansvar for eksempel et stort antall arbeidsplasser.
Har du noen innspill på det?
Jeg synes det helt krise, de stedene hvor dette her blir dyttet ned i IT-organisasjonen. Og det jo også fordi at det blir interessekonflikt. Hvis du har, som IT-sjef, så har du fått beskjed om å gjøre ting effektivt. Men så har du også en sånn, et eller annet sted der nede, så har du ansvar for sikkerheten. Da lider sikkerheten, og det har vi jo sett flere steder, i hvert fall i offentlig sektor. Så.
Og jeg har ringt rundt 10 selskaper som mellomstore nettselskaper til litt mindre nettselskaper, og alle ledere som en litt, kanskje det meg. Det er ingen som egentlig har den hatten på seg at jeg har ansvaret for at ikke jeg, at vårt selskap blir hacket og at strømmen går eller hvilke konsekvenser det måtte ha. Så her, dette kommer vi tilbake til, men dette alvorlig. Hvor lammet kan vi bli, Kristoffer?
Slått ut.
Ja,
potensielt.
Det blir mørkt.
Ja, det blir mørkt.
Ja. Veldig kort på det også, du Harald.
Det kan bli ganske store konsekvenser, ja.
Ja. Og etter det blir mørkt, så blir det veldig lyst, for da blir det jo... bare kort, dette et ja-nei-spørsmål. Opplever dere at kraftbransjen er rustet for det som måtte komme, Margrethe? Ja-nei?
Det kommer jo...
Ja-nei?
Ja-nei, da får jeg vel si nei da.
Harald?
Jeg tror ikke noen bransje godt nok rustet for dette.
Kristoffer?
Nei.
Nei. Hva tenker dere om å bruke utenlandske selskaper for å jobbe med informasjonssikkerhet i Norge? Da skal vi ikke starte med Kristoffer, da skal vi starte med Margrethe.
Ja, det jo vel uunngåelig.
Hvorfor er det uunngåelig?
Ja, fordi det jo ikke regulert oppkjøp av selskap jo ikke regulert, så de behøver jo ikke være utenlandske i utgangspunktet, men så blir de kanskje solgt til et utenlandsk selskap. Men det jo regler for bruk av, altså dette reguleres i beredskapsforskriften, eller av NME på, så det begrenser hvor disse selskapene skal ha tilholdssted, til en viss grad.
Ja, snakker vi om sikkerhetsklarering hos NSM, eller snakker vi om å jobbe med andre selskaper hvor dette et tema?
Det reguleres vel mye av, for eksempel, altså det tilgang til systemene. At man skal ikke kunne koble til fra hvor som helst, og det også tilgangen til sensitiv informasjon, som da ikke skal kunne lagres hvor som helst. Så det
Men hvis Watchcom for eksempel er utenlandsk eid, går det under kategorien utenlandske selskaper?
Det kommer an på om Watchcom lagrer informasjonen her eller i Kuala Lumpur.
Kristoffer skal få snakke på det etter Harald har...
Det jo flere forhold i dette her da. For det første så det jo liksom, det kritisk, og det på en måte underlagt egentlig en regulering, og i tilfelle hvilke krav stiller man til det, det kan sette noen begrensninger på hvem og hvilke personell og hvilke klareringer de må ha for å kunne jobbe med det. Så det liksom den ene dimensjonen i det. Det andre jo det at vi avhengig av teknologi, og vi avhengig av teknologikompetanse, og veldig mye av den IKT-teknologien som vi bruker i våre systemer, den utenlandsk, den kommer fra utlandet, så det veldig vanskelig å unngå at vi må alliere oss også med utenlandske selskaper for faktisk å ha kompetanse tilgjengelig på teknologien.
Kristoffer?
Nej, för så vidt enig. Alltså kritisk infrastruktur och en del informationsvärder sätter nog begränsningen på det. Och jag tror att det viktigaste det är att ha beställarkompetens. I forskjellige forskrifter og også andre rammeverk så er det enten rettledning eller veiledning i hvordan du skal kjøpe inn, altså hva skal du gjøre i forkant. Skal ikke liksom gå på noen konkrete eksempler da, men hvis du tror du kjøper inn da, fra et norsk selskap og det viser seg at de for eksempel har en utvikleravdeling eller support, befinner seg i en del av verden da, som man ikke er klar over at det kommer opp i etterkant, så får det veldig, veldig store konsekvenser. Så bestille kompetanse, både på juridisk, men også på IT-teknisk, er kjempeviktig. Microsoft, Amazon er jo, ja, det er jo nesten uunngåelig at du er nødt til å benytte deg av de selskapene, og da er du egentlig pålagt å gjøre de riktige vurderingene i forkant av kontrakten, ikke i etterkant.
Ja. Veldig bra. Du drar oss veldig fint over på neste tema. For veldig mange, og vi snakker om ikke en eller to eller tre, men veldig mange mener at vi er totalt ukritiske. Vi er naive til alle innkjøps- og implementeringsrutiner. Det er gjerne tyranni i forhold til at man skal kutte kost med mer. Vi bruker hyllevarer, kommersielt utstyr, komponenter som ikke er sjekket i kritisk infrastruktur med mer. Vi har vært så heldige at Rolf Pedersen i Aydan, han har sendt inn to spørsmål. Og Aydan har levert cirka i overkant av 50% av alle AMS-målere vi bruker i dag. Så da kan vi få spilt av spørsmål 1 fra Rolf i Aydan. Kjul.
Generelt i samfunnet innføres relativt store og inngripende digitale løsninger. På en, etter mitt skjønn, ganske ukritisk måte, og kanskje gjennom anskaffere, sånn, altså kjøpere, som ikke har den tilstrekkelige kompetanse for å evaluere sikkerheten i disse løsningene. De anskaffes ofte i forbindelse med offentlige anskaffelser, og vektkriteriene er ofte veldig prisfokuserte, med både 50% og 60% score på pris. Og på sikkerhetsdelen så kan man, og gjennomføring så kan man ligge nede på kanskje 10% og under det. Mitt spørsmål er da, har vi nasjonal kontroll på dette, og er sikkerheten varetatt i tilstrekkelig grad når man innfører denne type løsninger med beslutninger tatt av personer som kanskje ikke har tilstrekkelig kompetanse for anskaffelsen?
Du lytter til energidebatten. Sendingen produsert av Energy Partner i samband med Kraftsert og Vårtskom. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.
Da begynner vi med deg på det, Harald. Har vi nasjonal kontroll på denne raske utviklingen?
Altså det klart at det som jeg tror et poeng her, og som man inne på, det jo det at alt for ofte så styres anskaffelser kun etter økonomiske kriterier. Og det kan jeg nok gi ham rett i, at hvis du bare kjører etter økonomi og ikke ser på egentlig andre ting som kan være knyttet opp mot sikkerhetsmessige problemstillinger, så kan nok det bære galt av sted. Det klart at det mange tekniske parametre som også skal vektlegges, ikke bare det rent økonomiske. Så sånn sett så vil jeg si det. Samtidig så er det altså på en måte det at vi kan nesten aldri si med 100% sikkerhet at vi ikke kommer til å bli angrepet. Alle blir angrepet, både vi og alle rundt oss blir angrepet, så det vil komme angrep. Og det er veldig riktig å understreke det. Så det som gjelder er jo da å sikre at når vi gjør anskaffelser, så har vi på en måte forskuttert hvilke scenarier er det som kan inntreffe, og hvilke forholdsregler har vi tatt. Blant annet tilbake til det som Kristoffer var inne på, med bestillerkompetanse. Hva er det egentlig vi kjøper, og hvor godt har vi beskrevet det?
Margrethe?
Ja, dette her er jo, hva skal jeg si, enhver anskaffelse burde jo være en risikoanalyse i bunn, og den kan ikke være utdatert. Mm. Man må se på, altså, og gjennom hele livsløpet til et produkt eller til en løsning, så må man se på dette fortløpende, så det er jo mye mer komplekst enn det som kommer til overflaten med en gang. Nå har, altså, man har anledning til å bruke kraftberedskapsforskriften til å begrense for eksempel en utlysning. Men det fortsatt mange som underlagt anskaffelsesreglementet. Mm. Og da begynner det å bli komplisert. Vi del av det europeiske markedet.
Det er juridiske... 50-60% på pris, veldig mye av det som kjøpes inn.
Ja, men det likevel... ingen, altså juristene vil si med hvilken hjemmel utelater du disse, eller velger du denne løsningen? Fordi at anskaffelsesjuristene er inne her i selskapene, og hvis vi skal si at man skal velge bort, altså hvis man skal bli strengere på cybersikkerhetsdelen, som jeg absolutt I'm all for it, så må man gi selskapene det verktøy de trenger.
Vi snakker om kritisk infrastruktur. Ja. Dette ikke jeg og deg som skal ha PC hjemme eller kontoret. Dette plutselig strømmen vår. Kristoffer?
Nei, jeg tenker det viktig dette her altså med risikovurderingen. Jeg kommer tilbake til bestillerkompetansen og forståelse av trusselbildet.
Men hvis bestillerkompetansen høy, men vektingen på pris... Det spiller jo ikke rolle hvor god du på bestillerkompetansen hvis tilbudet går på pris.
Nei, men jeg mener også å se at det er en bedring, altså en forståelse, at pris sakte men sikkert går nedover. Det er fortsatt alt for høyt. Men jeg mener at det faller tilbake når du setter de kriteriene. Da.
Hvilke tiltak burde iverksettes for å oppnå nasjonal kontroll på dette? Ja, hva mener du?
Det er jo samkjøring og kanskje klare retningslinjer ved
innkjøp. Vi skal snakke samarbeid etterpå. Har du noe innspill, Harald, før vi...
Ja, altså det som litt inne på dette med lovhjemler og den type ting. Altså nå kan vi jo minne oss selv på at vi fikk en ny sikkerhetslov for ikke så veldig lenge siden. Og den sikkerhetsloven veldig tydelig på det at det er virksomheten selv som har ansvaret for å sikre at man har en forsvarlig grad av sikkerhet. Så det er altså slik at virksomheten selv har ansvar for at du har forsvarlig sikkerhet. Og da kan man jo på en måte se at der har du på en måte en hjemmel for å peke på at hvis ikke denne anskaffelsen innenfor det vi anser som forsvarlig sikkerhet, så har du faktisk et instrument i form av sikkerhetsloven. Så, og dette vil jo spesielt kanskje kunne gjelde for det som kritiske samfunnsfunksjoner, hvor kraft en av disse.
Det høres veldig lett ut, men hvis du en liten kommune oppe i Finnmark, som på en måte får dette pålagt deg en vei at du skal ansvare for det, hvor dette dyrt, det krevende, det ikke lett å være IT-sjef for et liten kommune oppe i... hvor du skal drifte alt dette og ha kontroll også på sikkerheten?
Nei, men nå tror ikke jeg at dette om du underlagt sikkerhetsloven eller ikke spiller noen rolle om du i Finnmark eller om du et annet sted, den gjelder i hele kongeriket uansett. Og det som jo på en måte er poenget er liksom det at en regulering og en lovbestemmelse, den tar jo ikke hensyn til om du stor eller liten, den må du faktisk oppfylle.
Ja, men så har du da budsjett, økonomi, som ligger til grunn for veldig mye av den om hva som blir kjøpt inn. Og det ikke sikkert det det beste som blir kjøpt inn hvis det pris som legger vekt til 60%.
Nei, men det er jo da et dilemma som man står i da. Men da må man jo se om man mener at man faktisk ikke innenfor de reguleringer, altså beredskapsforskrift, sikkerhetslov og så videre, om man ikke klarer å oppfylle de, så er det på en måte noe som igjen denne virksomhetens ledelse må ta tak i da.
Ja, bra. Margrethe?
Ja, først si at selv om man kaster penger på noe, så er det ikke gitt at man får en bedre løsning. Jeg synes at det kanskje til tider litt høyt fokus på hva slags tekniske løsninger som kan løse dagens problemer, og at det heller det er en innsats på for eksempel prosesser, at sikkerhet inne i alle prosesser, at det inne, at det fast på agendaen. Altså det ikke noe sånn, hvis man har noe å si om sikkerhet, man har noe å si om sikkerhet hver gang. Mm. Så det jeg synes det er kanskje litt lite, det gjør også at man kan si at de mindre, de har egentlig i forhold til sitt trusselbilde, kanskje vel så gode ressurser, men de må samarbeide. Og hvis de ikke samarbeider, så sitter de hver på sin tue og prøver å finne ut av hvordan dette her skal gjøres. Og der.
Bra, vi skal snakke masse om samarbeid på litt senere. Jeg tror vi hopper rett over på spørsmål nummer to fra Aydan. Da kan du kjøre deg selv.
Vi opplever jo stadig angrep på digitale løsninger. Og disse angrepene vokser jo i omfang. Vi har nylig vært angrepet nasjonalt, både på Storting og på industri. Og NVE har jo fått tilsnakk fra Riksrevisjonen at de bør kanskje styrke sine ressurser på området. Det kan virke som om angrepsstyrkene er større enn forsvarsstyrkene, og det har vi lært gjennom internasjonalt samarbeid, blant annet fra våre amerikanske venner, at de har problemer med rekruttering av sikkerhetspersonell med cybersecurity-kompetanse. De har titalls tusen ledige stillinger på området, og dermed har de satt i gang nasjonale utdanningsprogram og rekrutteringsprogram, der universitetene har fått som oppgave å utdanne mer sikkerhetspersonell. Dette har vært drøftet også med NTNU og Smart Grid-senteret, og det er viktig da, å prøve å skape en god forsvarsstyrke i Norge. Spørsmålet er da, hvordan gjør vi dette? Hva gjør vi på området? Har vi en plan for å styrke vårt eget engasjement gjennom spesialtiltak innenfor akademia på området? Eller er det andre nasjonale tiltak som er planlagt for å øke forsvaret vårt?
Du lytter til Energidebatten. Sendingen er produsert av Energy Partner i samband med Kraftsert og Vårtskom. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.
Du kan få lov å begynne med det du, Kristoffer. Hva tenker du om?
Ja, altså det er kommet flere initiativ, men de er ikke, hva skal jeg si, kraftige nok eller store nok da. Slik at kompetansegapet her, det fortsetter å vokse. Man ser jo også at statlig etterretning eller avanserte trusselaktører som blir mer og mer aktive. Så de har jo skjønt dette at det er kompetansemangel. Men jeg tror også at øvelse gjør mester da. Det å øve på ting og ja, beredskapsøvelser og være i forkant og lære av det, tror jeg også er et godt virkemiddel. Men som sagt,
men hvis ikke kompetansen ligger der og vi har mennesker å ansette som har denne kompetansen, da kan vi øve så mye vi vil da.
Da kan man øve så mye man vil, men det var jo nevnt her også da, samarbeid da. Ja. Finansbransjen, så jeg vet ikke om du kommer til det
på. Vi kommer til det. Ja.
Men samarbeid og erfaringsutveksling er kjempeviktig. Vi vet og har erkjent at vi har alt for få ressurser innen cybersikkerhet. Markedet skriker jo etter ressurser. Og det utdannes fler, men ikke nok.
Nei. Hvilke tiltak mener du burde settes i verk?
Det må jo pumpes inn mer penger i utdanningstiltak da, og opprettelse av flere studieplasser. Man må kanskje se til USA, hvor man har tatt i bruk spillbasert læring eller gamification. Praktisk læring av cybersikkerhetsressurser.
Hvor henter Nordling. Dere deres kompetanse fra?
Vi henter hovedsakelig fra NTNU. Har jobbet i mange år sammen med NTNU og deltar på karrieredagene der. Fikk faktisk interns, summer interns i dag. Ny runde. Vi har hatt det et par år, og det hjelper oss med tilgang på kompetanse.
Så bra. Harald?
Altså, det er helt riktig som du påpekes at trusselaktørene har store ressurser, og de kan jo i enkelte tilfeller være statlig finansiert og ha altså, ganske massive ressurser. Så det er helt klart at vi trenger også å følge opp på det, men jeg har også lyst til å si at det gjøres jo ting i Norge i dag. Vi har fått en strategi for digital sikkerhet. Den resulterte blant annet i at Nasjonalt cybersikkerhetssenter ble opprettet. NTNU har nylig fått en ganske stor bevilgning fra Forskningsrådet for å gjøre en stor satsning på videreutdanning. Det gjøres også andre satsninger ved andre universiteter i Norge, og jeg vet også at cyberforsvaret intensiverer egentlig opplæring og utdanning av sine folk. Så ja, vi er helt enige om at man må satse på å rekruttere og utdanne folk innenfor cyber, men det er også initiativer på gang.
Ja, for dette er et trusselbilde som ikke blir bort. Dette er noe som vi hele tiden må egentlig bare bli bedre og bedre på. Ja,
Margrethe? Det er grunn til å tro,
ja. Ja, det her er jo flere sider. Altså, når man snakker om sikkerhetsutdanning, så snakker man om de som lærer sikkerhet. Men det vi satser ganske hardt på jo å basere det på et fagfelt allerede. Altså at du for eksempel elektroingeniører får cybersikkerhetstillegg og automasjonsingeniører. Fordi når man kommer utenifra, fordi nå, de aller fleste sikkerhetsfolk vil jo jobbe med IT-systemer, selv i kraftbransjen. Men det å finne noen som kan kontrollsystemrelatert ting sammen med sikkerhet, det er sjelden vare. Så det vi gjør er jo at vi henter folk fra litt andre fagfelt, og så tar man heller og videreutdanner på sikkerhetssiden i stedet for å starte med sikkerhet i bunn, fordi det er vanskelig å lære de spesifikke kraftdelene i etterkant, faktisk.
Ja.
Så, men det er jo også en annen ting, fordi vi snakker om videreutdanning, men jeg mener jo at alle i et selskap må videreutdanne seg på sikkerhet. Og det er klart, alle skal ikke bli eksperter, men alle skal skjønne, få det inn i ryggmargen, like mye inn i ryggmargen som HMS er.
Men er det NVE, eller hvem skal på en måte iverksette den type tiltak, hvor vi alle sammen bruker hodet litt bedre?
Ja, det her er jo noe vi...
Det er tilbake til toppledelsen i selskapet.
Ja, og samarbeid.
Holder seg for ørene og stringer, hva, 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 hva.
Ja, og samarbeid, fordi det er jo en viss type kursing og kursopplegg kan man jo samarbeide på, spesielt når man er i samme sektor. I dag så er det jo mye av disse kursene som er utrolig generiske og som går helt på tvers av selskapene, og det er overflatekunnskap og mindre verdifulle enn hvis man får noe som er litt mer spisset.
Jeg skal bytte om på spørsmålene. Jeg skal snakke litt økonomi nå. Når jeg startet litt sondering på dette, så var en av de første jeg ringte og fikk tak i, var Heiberg, da, som er avgående i Elhubben. Han går inn som i Skagerrak på mange måter som ansvarlig for dette der. Og så snakket vi litt... han var den første som nevnte dette med Voldemort. De selskapene som Elhubben brukte, det kunne han ikke si det. Det var skummelt, for da ville de annerledes bli angripet igjen. Og så tødde han litt opp etter hvert. Men han snakket økonomi. Han sa at det er grisedyrt å sikre seg mot angrep. Og så hadde han en liten sånn kunstpause, sånn, men det er verdt hver eneste krone. Bruker vi ressursene på de tingene, på det som er viktig i dag, Kristoffer?
Litt sånn tveget spørsmål, men delvis. Og så har man jo, kall det cybergjeld, da. Altså ting som ligger der. Slik at digitaliseringen, altså energisektoren, den digitaliseres veldig, veldig raskt. Og som vi snakket om, det kan introdusere nye risikoer, samtidig som vi har sårbare systemer og sånt som egentlig burde vært fikset, men man fortsetter å digitalisere. Så det er kanskje ikke helt riktig sett i det perspektivet.
Cybergjeld. Hva tenker du på når du sier cybergjeld? Du skylder kompetanse, eller skylder du å ha gjort de rette tingene? Eller?
Skylder du å ha gjort de rette tingene.
Ja.
Ja. Og det er egentlig mange, innenfor mange av de områdene vi har vært inne, bestiller kompetanse, man har kanskje kjøpt inn systemer uten å gjøre disse risikovurderingene, man har utviklet systemer uten å fikse de svakhetene eller sårbarhetene som var der. Samtidig så trenger man å fornye seg. Og da forsvinner jo noe av fokusen på det som allerede er der, og det er der jeg mener med alle de ugjorte tingene som man burde gjort. Da.
Harald?
Ja, jeg tror du har poeng, altså at den tekniske gjelden eller legacyen etter gamle systemer som har ligget der lenge og som er i produksjon, men som jeg var inne på tidligere i dag, altså kanskje blir eksponert mer for internett uten at de er tilstrekkelig oppgraderte, kan være et område hvor man bør sette inn og gjøre noe. Samtidig så er det slik at jeg mener at kostnaden ved å øke cyberberedskapen er egentlig ikke så stor sammenlignet med nedsiden ved å ikke gjøre det. Så jeg tror man må se de to tingene i sammenheng. Og så vil jeg også peke på at det enkelte tiltak man kan gjøre som ikke koster veldig mye penger, men som går på bevisstgjøring, opplæring, passordkultur, sikkerhetsoppgraderinger, altså gjøre en del ting av de sånn helt vanlige hygienetingene. Mye av det ting du kan gjøre med bevissthet og med opplæring av dine folk, og som ikke nødvendigvis en veldig stor kostnad.
Kommer tilbake, Kristoffer. Margrethe?
Ja, altså både på denne altså cybergjeld, jeg likte uttrykket. Dette er jo det og potensielt det at, altså jeg sier ikke at ikke det er sensitivt hvordan man detekterer en angriper, det er det selvfølgelig, men ellers å tro at det å ikke nevne hvilke systemer man bruker er av noe særlig verdi, det er jo en slags forsøk på security by obscurity, som vi liker å kalle det, men det... For en litt avansert angriper så har det omtrent ingen effekt. Så man altså møter, man må hele tiden anta at situasjonen er verre enn den er. Man må anta at angriperen har kommet seg inn. Man må anta at disse systemene kan tas over på et eller annet vis. Og så må man møte denne trusselen på en fornuftig måte.
Hvor mange av dagens selskaper, la oss si vi har 100 nettselskaper, hvor mange burde begynne helt på nytt? Hvor utgangspunktet i rammeverket er da så svagt, og vi har type sånn patchet, vi har bygget, vi har lappet sammen frem og tilbake?
Kraftselskap er ikke noe dårligere enn andre på, enn andre selskaper.
Nei, men vi er tilbake på kritisk infrastruktur. Konsekvensene er så enorme. Virkelig.
Ja. Men altså de administrative nettene er jo, for det er jo veldig stor forskjell på de administrative nettene og hva sier det, kontrollsystemrelaterte. Mm. Det er vel ingen... Jeg vil ikke tro at folk var tjent med å starte fra begynnelsen av, men når det gjelder sikkerhetsstyring, så kunne man kanskje, er det sikkert flere som kunne ta et skritt tilbake og se om man var på riktig vei, fordi der kan det nok forekomme situasjonsbetinget tiltak. Sånn, nå skjedde det, ja da gjør vi det. I stedet for å ta et skritt tilbake og se på helheten i hvorfor var dette en trussel i utgangspunktet. Mm. Er det noen større tanker, eller sikkerhetsstyring som noen liker å kalle det?
Hvis du skulle tatt, Kristoffer, et lite nettselskap, nå bruker jeg litt lite, for jeg vet de store bruker enorme ressurser, virkelig, og har gjort over lang tid, og har gjerne vært et eget nettselskap, og hvor de har kun hatt fokus på dette i lang tid. Men hvis du tar et litt mindre selskap, hva burde et sånt selskap gjøre for å være best mulig rustet mot dette? Kort.
Benytte seg av de gratis rammeverkene for beste praksis på cybersikkerhet som finnes der ute. Og da får jeg jo rose NSM, NSMs grunnprinsipper, altså det er grunnleggende. Mm. Aktiviteter eller oppgaver eller hva du skal kalle det på cybersikkerhet. Mm. Og det er gratis. Mm. Og for så vidt for meg et stort spørsmålstegn hvorfor ikke flere leser og benytter seg av de da. Jeg må bare få lov til å si det da, fordi NSM har jo da gått ut, og er det én ting de har sagt de siste månedene at virksomheter bør gjøre, så er det å gjennomføre sårbarhetsscanning for å sjekke status på svakheter i systemene sine. Mm. Og det er ikke en så veldig kostnadsdrivende aktivitet. Men du må ha ressurser, og du må også ha kompetanse for å tolke de resultatene. Men den er lite kostnadsdrivende, og der har du faktisk et enkelt kvalitetsrammeverk. Og det er gratis. Mm. Bare last ned fra NSM sine sider. Og det finnes masse andre slike verktøy og rammeverk som er gratis, og som man kan følge.
Ja. Margrethe?
Jeg mistenker at det kanskje er et spørsmål, og da peker jeg vel så gjerne på meg selv som et problem, at vi ikke evner å formidle på en god nok måte hva dette går ut på, og hva som kreves for å gjennomføre det, og hva som er konsekvensen av det man finner. Fordi vi har også en sånn tjeneste som nesten ikke er i bruk, og det er jo selvfølgelig på grunn av dårlig informasjon fra oss, så det må jeg bare beklage.
Kristoffer?
Ja, men altså, det har jo vært en bedring da, men det er det. Men det jeg mener er at mye av dette er, altså, det er gratis, det er beste praksis. Og det vil si at det er noen som har brukt det før, og det har fungert. Og men det om det er god kommunikasjon eller ikke, jeg tror vi har en utfordring i å akseptere og forstå trusselbildet.
Så det du og Margrethe begge sier at et lite selskap har kostnader og kan få kunnskap til å bære dette innenfor rimelighetens grenser?
Ja, det vil jeg påstå.
Ja, i tillegg så, fordi jeg vil tilbake til kommunikasjon, fordi du sa ordet trusselbilde. Og der tror jeg også det er, det blir ikke formidlet på riktig nivå. Enten så er det for noe som for en del virker er kaudervelsk. De skjønner ikke hva som er konsekvensen av det de leser.
Jeg skjønner heller ikke hva kaudervelsk betyr, Margrethe.
Nei, det er litt gammelmodig uttrykk. Men altså, det er jo det er gresk. Det er ikke, man skjønner ikke innholdet, og, eller man skjønner ikke hva man skal gjøre med informasjonen. Den er ikke hva skal jeg si, brukende til noe, eller man skjønner ikke hva man skal bruke den til. Og det er igjen, der må vi jo se litt alle sammen som jobber med dette her, at informasjonen må tilrettelegges for den som skal motta det.
Mm. Drar det litt tilbake til dette her. La oss få et beløp. Hvor mye ressurser, penger, må man bruke i dag for å være sikret i forhold til den standarden som er, du har aldri sikret? Bartnes, som er forsker i SINTEF, sier jo det at når vi blir angrepet, så blir vi ikke angrepet der vi tror vi blir angrepet. Men vi blir antagelig mer lammet enn vi tror kanskje vi blir. Igjen, det er ikke sikkert det skjer. Men hvor mye penger må du bruke?
Det er helt umulig å svare på, men si at man øker budsjettposten, da, eller dobler budsjettposten i forhold til cybersikkerhet i dag. Så tror jeg man kommer veldig, veldig langt. Ja.
Ja. Jeg kan ta hva som er utskrevet til Harald etterpå.
I stedet for å si et beløp, så vil jeg si at man bør sette personell. Som da selvfølgelig er en kostnad i seg selv. Men at man har dedikerte folk. At det ikke blir en sånn reservehatt som henger på kroken ut i gangen som man må ta på seg av og til, sikkerhetshatten. Men fordi det, en av de aller viktigste tingene å gjøre er å kartlegge hva er det, hvordan ser det ut til daglig, det vi driver med. Fordi hvis du vet hvordan ting skal se ut, så ser du når det er en endring, og da kan det være en angriper inne. Så, og det er, her snakker vi folk og tid.
Tenker du, Harald?
Altså, det er jo helt umulig å gi en sånn one size fits all svar på det der. Sånn. Du må kartlegge hvilken situasjon du er i, hvor gammel infrastruktur har du, hvor gamle komponenter har du osv. Og så få en omfang på din egen virksomhet før du klarer å sette tall på det.
Du lytter til Energidebatten. Sendingen er produsert av Energy Partner i samarbeid med Kraftsert og Vårtskom. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.
Da skal vi hoppe over på beredskap. Og DSB og sikkert andre også kjører øvelser på da både angrep og andre ting. Og så har jeg da fått føre av flere at ja, det er kjempefint, men vi trener for eksempel strøm og kritisk infrastruktur alene. Og hvis strømmen går, så blir det helt mørkt overalt. Absolutt alle samfunnsfunksjoner vil falle ned, uansett om det er vann eller kloakk eller helse eller hva det måtte være. Det blir ingenting som skjer. Kloakken blir bare spylt ut i Oslofjorden. De deler ut bjeller på sykehusene for at de skal fortelle at nå er det noe gærent med meg, nå trenger jeg et eller annet. Med mer. Hva skal vi gjøre her? Begynn med deg, Margrethe.
Ja, jeg faller jo tilbake på samarbeid da. Men altså, trene lokalt, øve sentralt.
Ja, men er det din oppgave å passe på at vi trener sentralt? Eller skal det opp et annet nivå?
Peker du på meg, eller
nå
mener du?
Nå peker jeg på deg. Nå peker jeg på Kraftsert. Synes du det er en god, at beredskapsøvelsene i dag er gode nok i forhold til å ivareta alle samfunnskritiske funksjoner?
Nei, men jeg mener at vi har et ansvar. sammen med sektorresponsmiljøene og NSM, så har vi et ansvar for å sørge for at det blir øvd tverrsektorielt. Det som er...
Sektorresponsmiljøene, det er der jeg er litt sånn...
Ja, nettopp. Ja. Det er jo til dels en politisk indeling per departement eller myndighet, så det er jo... For eksempel helse har sin CERT, og Uninett har utdanningssektoren. Finans-CERT har jo finansinstitusjoner. Vi har litt på tvers, men uansett så er vi en gjeng som da samarbeider tett. Mm. Og nå står vi på trappene til å begynne å øve sammen i større grad, og jeg tror det initiativene må komme fra oss. Fra NSM og fra oss.
Først Harald, før vi tar Kristoffer.
Altså det gjøres jo noen øvelser i dag, men jeg tror at man kunne med fordel sikkert øve mer og øve bedre. Og det er en grunn til at forsvar og brandvesen for eksempel alltid øver. Altså det er for å være beredt når noe inntreffer.
Mm. Hvis du spør lederen for et vannverk, hva er du mest avhengig av? Hva sier han da?
Nei, jeg vil nok tro at han er veldig avhengig av strøm.
Det tror jeg altså. Det er ikke en pumpe, det kommer ikke ut. Det blir veldig tørt, og vi blir veldig tørste. Kristoffer?
Nei, jeg er helt enig i at vi må øve mer og mer på tvers av sektorene. Finansbransjen er jo ganske moden når det kommer til cyber. Der har jo EU utarbeidet et rammeverk, og det kommer mer i forhold til det. Men rammeverket er utviklet for å sikre finansiell stabilitet innenfor EU. Og det er det samme å kunne sikre stabil kraftleveranse i Norge. Og det som jeg vil si i forhold til det rammeverket der, er at det er fokus på erfaringsutveksling på tvers av de som øver.
Ja. Vi drar over i du skal få ordet nå, og da går vi over på samarbeid, for nå skal vi snakke om samarbeid. Fordi det, av alt vi har snakket om, så tror jeg det er det som har skremt meg mest. De tilfellene hvor vi får høre at om noen blir angrepet, så har de ikke noe plikt til å fortelle andre om dette. Fortelle andre som er i, uansett om det er like bransjer, eller om det er miljøer som jobber cybersecurity, eller om det er kunden da, som egentlig kanskje har blitt angrepet gjennom en leverandør, uansett hvem det måtte være. Og da går det sånn kaldt nedover ryggen på meg, for da har vi ikke kommet så langt i forhold til dette. For da blir plutselig trusselbildet mye større når vi ikke deler informasjon og samhandler. Du kan få starte med det, Margrethe, med at du ba om ordet.
Ja, fordi det er... altså, jeg vil skille ut trene og øve. Fordi, altså, for eksempel så er kraftselskap veldig flinke til å øve. De øver hele tiden. Og da behøver de ikke øve det hva de skal gjøre på det tekniske nivået. For det sitter i fingrene, de vet nøyaktig det, de har rutiner, de har gjort det 1000 ganger. Det de øver på er samhandlingen og det større bildet. Men det er ikke cyberhendelser. Så hva er det? Altså, for det første så må det jo inn en trening der, sånn at de som faktisk skal gjøre ting internt må ha det litt i fingrene. Men, og så kan man heller på øvelsesplan, på større, på det mer overordnede, fordi da når man har det på plass, og at man kan hjelpe hverandre teknisk, så kan vi snakke tverrsektorielt. Og det er jo viktig å se det på den måten, men det er klart, hvis det blir for stort, så får ikke enkeltselskap øvd. Det har vi sett på noen av de større nasjonale øvelsene, så er det ikke alltid at det...
Ja. Her går tiden veldig fort nå plutselig, når vi er liksom inne i gullet. Harald, kort!
Ja, altså jeg har lyst til å dvele litt ved akkurat det du snakker om, deling av informasjon.
Ja.
Vi deler faktisk en god del informasjon med de som både er partnere og de som abonnerer på egentlig de nyhetene som vi kommer med, og vi har en del informasjon på våre nettsider. Og det er klart at det er selskaper som er påholdende med å ikke gå ut med informasjon om sine hendelser, men vi oppfordrer generelt til en stor grad av åpenhet, fordi det gjør det mulig for at andre kan dra nytte av dine erfaringer.
Mm.
Men i noen situasjoner så har vi også forståelse for at det kan være informasjon som man ikke ønsker å gi videre.
Du kort. tiden går fra, så vi skal bare vi har en del ting med å snakke.
Mer samarbeid, mer deling av informasjon. Synes det Hydro har gjort er kjempebra at de etterkant har gått ut og fortalt om angrepet, hvordan det opplevdes.
Er Vårskog flink til å dele?
Ja, det vil jeg si.
Kraftsert, er du flink til å dele?
Det er nesten stort sett det vi gjør.
Finansbransjen har noe som heter Tibber.no. Det har vi ikke i kraftbransjen.
Det er på vei.
Det er på vei?
Ja.
Harald, si litt om Tibber.no.
Nei, det er jo et rammeverk som har fått veldig god mottagelse innenfor finans, og jeg ser at det er en interesse for kanskje å ta det inn i andre bransjer, men man skal være klar over at det er også et ganske omfattende rammeverk, uten at så jeg vet ikke hvor lett appliserbart det er for kraft uten at man har sett på det.
Ja.
Jeg tror jo at man ikke må ta inn, altså gjøre en kopi, men igjen, Tibber går jo på å øve på cyberangrep, reelle cyberangrep fra reelle, eller hvor man etterligner reelle trusselaktører. Om man gjør det i kjempestore øvelser, eller om man da erstatter det med en tabletop-øvelse, som det gjøres mye av innen energisektoren, så tror jeg det vil være veldig, veldig bra. For hvordan vet du hvor godt du er forberedt hvis ikke du faktisk har trent på et slikt angrep?
Mm. Slenge videre, for dere skal få to minutter alle sammen hver til å si noe etterpå. Margrethe, hvem er det som har oversikten over hele denne greia her på kritisk infrastruktur, cyber security? Og hvem mener du bør ta ansvar før katastrofen er et faktum?
Jeg tror det blir veldig tungrodd om man skulle se på en eller annen nasjonal funksjon. NSM har jo de facto på en måte ansvaret for å ha oversikt over nasjonen og angrep mot nasjonen. Det er derfor de har VDI-nettverket, som er sensorer foran de viktigste samfunnsfunksjonene. Mens jeg tror at man må i en stor grad jobbe sektorielt eller teknologisk for å få beskyttet og hvem som skal ha oversikten. Jeg vet ikke om det er mulig.
Kjapt, Kristoffer, jeg må bryte, for dere skal få to minutter hver. Det rekker vi ikke. Kan vi gå litt over tiden? Ja, vi bryter her nå. Dere skal få to minutter etterpå. Vi må ta, har det kommet inn noen spørsmål, Sjul?
Et spørsmål til panelet. Hva er dere mest bekymret for dere?
Min venn, Kristoffer.
Tap av sensitive personopplysninger.
Harald?
Nei, altså trussel mot samfunnskritisk infrastruktur.
Margrethe?
Ja, og være mål for, hovedmål for en av de mest avanserte trusselaktørene. Sånn som på en måte USA har vært med SolarWinds.
Ja, men der snakker du stater som angriper andre stater.
Ja, man må vel kunne anta at det var det.
Var det noen flere spørsmål?
Ja, hvorfor er energibransjen så utsatt?
Harald?
Jeg vet ikke om den er mer utsatt enn andre, men alle bransjer er utsatt i dag.
Har du noen, Kristoffer?
Ja, alle bransjer er utsatt. Energibransjen med kritisk infrastruktur gjør det jo interessant. Kartlegging av statlig etterretning, andre land. Og det kan være at man gjør det. Neste krigen tror vi jo ikke kommer i støvler. Den tror vi kommer digitalt.
Tiden går fra oss. Dere skal få to minutter hver til å oppsummere og si litt om de viktigste tiltakene som dere selv mener kan gjøres for å øke informasjonssikkerheten. Og hva som er viktigst for dere da, for at bransjen skal bli sterkere sammen. Da skal du få lov å begynne, Harald.
Ja, takk for det. Det har vært nevnt her, og jeg har lyst til å gjenta det at NSM utgjør noe som heter grunnprinsippet for IKT-sikkerhet. De er lett tilgjengelige på våre hjemmesider, og de er gratis, og de gir en ganske omfattende, men lettfattelig rammeverk for hvordan man kan jobbe med IKT-sikkerhet i sine systemer. Vi mener at det viktige er at du får oversikt over den systemkartet du har, altså den installasjonen og den infrastrukturen du har. Du må fjerne de sårbarhetene som du finner. Du må sikre tilgangsstyring, og så må du jo etablere en digital beredskap. Du må ha et planverk for hvordan du skal agere dersom noe inntreffer. Slik at en hendelse, det er noe du må ha en beredskap for. Det er ikke noe du lærer deg akkurat når den inntreffer. For øvrig så utgir vi en del publikasjoner. Jeg har lyst til å peke på to av dem. Vi utgir en årlig rapport som heter Helhetlig digitalt risikobilde. Den er lett å lese, tilgjengelig fra oss. Og vi utgir også risikorapport årlig som forklarer litt om de risikoer som finnes i samfunnet, og som man kan på en måte kanskje ha nytte av å lese. Hvis man sitter i en ledelse eller styrefunksjon, så vil da likevel disse rapportene være en nyttig bakgrunnsinformasjon for å forstå nødvendigheten av å satse på en digital beredskap.
Kristoffer,
For så vidt mye, mye av det samme, men jeg opptatt av den øvelse gjør mester jeg da. At man faktisk øver i forkant. Samtidig benytter seg av de gratis rammeverkene, beste praksis. Ikke nødvendigvis bare NSMs grunnprinsipper. Det finnes masse andre rammeverk som også baserer seg, er mer sjekklistebasert, hvor du på en måte kan få benchmarka deg selv opp mot beste praksis.
Hva er styrkene til Watchcom?
At vi er del av et stort konsern, 300 spesialister på cybersikkerhet. Det er mye kompetansedeling på tvers av de nordiske landene. Samt at vi har jobbet med dette i mange, mange år. Og har gjort oss erfaringer. Hva fungerer, hva fungerer ikke. Og vi er veldig opptatt av øvelser. Hvordan skal du bli god på noe hvis ikke du trener på noe? Samme som nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Burde det egentlig vært årlig. årlig sikkerhetsår eller et eller annet sånt ting, men at det settes fokus, og folk øver i hvert fall i oktober. Da. Det er et steg i riktig retning.
Margrethe, kort om kraftsert.
Ja, senke terskelen for informasjonsutveksling er informere på rett nivå, som jeg maser om. Og bruke det man har i de systemene man har. Trene og øve. Og vi har jo gir også et trusselbilde som skal være på en måte et supplement til NSM sitt trusselbilde for sektoren. Da. Så.
Er det plass til flere i kraftsak? Nei.
Ja, absolutt. Vi håper at folk, at selskap tar kontakt, og det er plass til selskapet alle. Ja, nei, det varierer fra hvor stor du er, men for å si det sånn, jeg har råd til minste medlemskap i Kraftsert personlig, så det er ikke så høye priser.
Så bra. Har vi råd til å bruke Watchcom?
Unnskyld?
Har vi råd til å bruke Watchcom?
Ja, absolutt.
Da skal ikke ha noe lang oppsummering. Tiden gikk fra oss. Dette var del 1 av cybersecurity. Etter sommeren så skal vi fortsette med flere veldig, veldig spennende både temaer og selskaper som skal være med på det. Sier jeg tusen takk til Kristoffer og Watchcom og NSM som var grei nok å bli med oss i dag. For det er litt viktig å få med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Så tusen takk, Harald. Og så har vi Margrethe da fra Kraftsert, som var med og hjalp oss til å få dette til å bli veldig bra. Veldig bra. Da takker vi for i dag. Supert. Vi ses neste. Ja, ser ut etter sommeren. Fint det. Ha det.
Du har lyttet til Energidebatten, som er produsert av Energy Partner i samarbeid med Watchcom og Kraftsert. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.